Klimatická krize, bezuhlíková ekonomika, zelená dohoda, Green Deal pro Evropu, udržitelná budoucnost, spravedlivá transformace.
Dlouho jsme měli pocit, že se těmito tématy nemusíme ve svém každodenním životě zabývat a necháme je raději moudrým odborníkům a vědcům. Dnes, v době tornád, tropických teplot, extrémního sucha či lesních požárů, jasně vidíme, že důsledky klimatických změn se ignorovat nedají a nezbývá nám, než se do dané problematiky ponořit také.
Vítejte u prvního dílu podcastové minisérie Zelená a spravedlivá dohoda pro Evropu. Od mikrofonu vás zdraví Marie Tomsová
a Alexandr Hemala.
Ve čtyřech epizodách budeme zkoumat, jak by proměna lidstva směrem k udržitelnějšímu nakládání s planetou mohla vypadat. Naše pátrání se tentokrát vyhne studiu technických parametrů nutných ke snížení uhlíkových plynů. Tématem tohoto seriálu je férovost a spravedlnost procesu, který Zelená dohoda spustí.
V jednotlivých dílech tohoto podcastu tak budeme sestavovat myšlenkovou mapu vedoucí k lepšímu porozumění a možným cestám k dosažení co nejspravedlivějšího procesu přeměny. Naším cílem je tedy prozkoumání otázek, které bychom si měli na začátku naší zelené cesty klást.
Na mrtvý planetě, jak se říká, žádná práce nebude.
My jako občané České republiky nemáme dobré informace.
My jsme chudej stát a ta zelená dohoda bude pro nás mít prostě pro ty lidi, to bude těžký.
Na první pohled by se mohlo zdát, že na jedné straně barikády stojí ti, kteří bojují za planetu a její budoucnost, proti těm, kteří bojují za pracovní místa a sociální jistoty. V prvním díle naší podcastové minisérie se podíváme na naše nejpalčivější obavy týkající se proměn klimatu a navrhované zelené dohody Green Deal a taky na to, kdo proti komu vlastně v tomto konfliktu stojí.
Zelená dohoda pro Evropu má podle svých autorů Evropskou unii transformovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje a kde se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů, bude hospodářský růst oddělený od využívání zdrojů a nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.
Prvním expertem, kterého jsme do našeho pořadu přizvali, je předseda Regionální rady odborových svazů v Jihočeském kraji a odborník ve stavebnictví Petr Janoušek. Na otázku, zda je pro něj plán vytýčený v nové zelené dohodě pro Evropu realistický, odpovídá.
Jsem spíš skeptický k tomu, jestli se to do toho roku 2050 podaří. A to možná i proto, že nevíme, co bude. V lednu jsme nevěděli, že v únoru bude Ukrajina a nevíme, co bude v září anebo příští rok v pololetí. Takže uvidíme. Samozřejmě je to cesta, kterou budeme muset jít. To oteplování, já nevím, kde jsem čet. Myslím, že zrovna v tomhletom, že se očekává, že do nějakého roku stoupnou moře o 65 cm, takže něco se dělat musí. No.
A novinář a výzkumník sociálně-ekologické transformace Josef Patočka k tomu dodává.
Já si myslím, že ta situace je dost nejistá a jako lze to hrozně těžko předvídat, protože ten systém jako globální, ekonomický a politický je prostě rozkolísaný v tuhletu chvíli. Jo, máme tady největší ozbrojený konflikt od druhé světové války na území Evropy, rozhašený dodavatelský řetězce, prostě hladký chod kapitalismu globálního, pandemií a inflací a už jako třetím rokem nějakého výjimečného stavu. U takové té představy, jakože jo, to byly titulky, hnedka Putin vpadl na Ukrajinu, a různí jako odpůrci té zelené transformace jásali hned druhý den, že Green Deal skončil. Já si myslím, že tohle je jako postoj, který především často podle mě charakterizuje to, že tyhle ty lidi naprosto nedocenují rozsah té ekologické krize a to, nakolik ona je skutečně tak závažná a neúprosná, jak říkají ty lidi, který nás před ní varujou a často ještě ve skutečnosti horší, než spousta lidí říká, jo, jo, klimatická krize ve skutečnosti sami jako nepřipustí, že, a to je jakoby asi závěr, a k tomu se nějak dostaneme, že ta krize ve skutečnosti je tak vážná, že bychom potřebovali mnohem, ale řádově radikálnější změny, ekonomický, sociální, než jaký chce ten evropský Green Deal.
Při pohledu na složitost toho, co nás v zelené transformaci čeká, se přirozeně vnucuje otázka, co kdybychom zatím ještě nedělali nic.
Radovan Třešňák, místopředseda odborového svazu pracovníků v hornictví, geologie a naftového průmyslu, k tomu říká.
Svět musí zezelenat.
Rozhovor vedla naše kolegyně Ivona Remundová.
Když to řeknu úplně natvrdo, třeba za 200-300 let to lidstvo vyhyne, nebo nevyhyne úplně, no ale začnou se lidi stěhovat jako do nějakých jeskyní nebo někam, nebo já nevím. No,
ale rozhodně ano. Pro nás všechny obyčejné lidi to tady nebude vůbec k žití, že se často lidi představují ty stupně, jako že to je o jeden, o dva, o tři stupně.
No, jako to nic není.
Že to nic není, ale ono jsou to prostě průměrné teploty a to znamená, že tady u nás by bylo třeba 45 stupňů a na tom rovníku třeba 60, jo? Takže no. To potom člověku vlastně dochází ta urgence toho, že opravdu.
Já mám dceru, ta žije v Itálii s rodinou a jezdím tam, takže vím, jak tam je. Je to tam teda šílený.
To se nedá vůbec. No.
Spousta klimatologů, mám dojem, že snad tam profesor Pílek, nebo kdo to říkal, v roce 2050 na Vysočině Českomoravský by mohlo být takový podnebí, jako je v té Itálii. Kdyby se tam mohly objevovat místa, kde už neporoste trvale porost, že třeba jenom v těch měsících chladnějších tam něco vyroste. V roce 2050, no, já budu jinde, ale no, přece asi nechceme pro ty naše děti.
Tu samou otázku jsme položili i sociální geografce a publicistce Michaele Pixové.
I kdyby třeba v České republice v roce 2050 pořád ještě ty teploty jako byly jakž takž jako maximálně 45, což teda osobně jako pro mě už je dost šílená teplota. A v létě bychom prostě zatnuli zuby a pustili si teda jako tu klimatizaci, která bohužel běží na fosilní paliva na pár týdnů v roce, tak stejně budeme muset se vyrovnat s tím, že se dají do pohybu miliardy lidí, kteří žijou v těch těžnějších částech našeho světa, kde už prostě v té době nebude k žití. Jo? A ty prostě se budou snažit někam přestěhovat. Spousta lidí si pořád myslí, že se to bude týkat už jenom jakoby nějakých jejich vnoučat třeba, nebo, ale já si myslím, že se to bude týkat jako i lidí, kterým, i těch, kterým je třeba teď 60, tak pokud neumřou na infarkt předčasně, tak se jich to ještě pořád bude jako dost týkat. No? Ty, čím dál tím víc závažný důsledky.
S hrozbou extrémních změn podnebí ovšem přicházejí i obavy z blízké budoucnosti, ve které by na nespravedlivě nastavenou transformaci mohlo doplatit hodně lidí, pracujících v těch odvětvích, s nimiž se dále nepočítá, nebo které se budou muset výrazně proměnit.
A Petr Janoušek k tomu dodává.
Až nastane okamžik, kdy lidi budou přicházet o práci, budou se muset rekvalifikovat, takže v tom období přechodným těm lidem pomoct, aby vznikly nějaký fondy, které by těm lidem pomohly, ne vlastně vinou o tu práci přijdou a těm je třeba pomoct. A tam si myslím, že parketa odborů, druhá parketa odborů je na pomoc tomu, aby měli možnost té rekvalifikace, to znamená spolupracovat s všema možnýma institucema na vzdělávání, ale zase k tomu je třeba to plánování státní, který řekne ano, přijde o práci 20 000 horníků, ale my potřebujeme 30 000 elektrikářů na montáže těch solárních panelů. Takže pojďte, pomůžeme tomu. Takže tam je parketa těch odborů. V pomoci těch lidem, aby to bylo sociálně spravedlivý, aby to nezaplatili jenom ty daňoví poplatníci ze svých daní a tak dále.
A pak se ještě nabízí jedna důležitá otázka. Dejme tomu, že se my, jako Evropa, budeme snažit ze všech sil, budeme se uskromňovat a snižovat naši uhlíkovou stopu, ale co mezi tím bude dělat zbytek světa? Nebude pak naše snažení zbytečné? Do jaké míry se vlastně na vypouštění uhlíku my v České republice podílíme? Víme to vůbec? Odpověď naznačuje Miroslav Pelouch, předseda odborového grémia Jižních Čech a místopředseda Evropské rady zaměstnanců společnosti E.ON.
No, myslím si, že tam nejsme moc dobře. Ty určité nezávislé statistiky například v produkci CO2 vlastně na hlavu, tak my jsme na tom vlastně hůř než Čína. Takže určitě si myslím, že my jako občané České republiky nemáme dobré informace, jak si stojíme. Vidíme to, že určitě se zlepšila voda v řekách, ten vzduch se určitě zlepšil, že v Ostravě všude. Ale z toho pohledu toho neviditelného uhlíku, prostě to zakleté CO2, tak to prostě není dobré. To je třeba si přiznat.
To, co nás v naší minisérii především zajímá, je férovost a spravedlnost procesu, který Zelená dohoda pro Evropu spustí. Důležitým a často opomíjeným aspektem celého plánu, navrženého především experty ze západní Evropy, jsou důsledky zelených změn na zaměstnance ve střední a východní Evropě, jejíž průmysl je stále na uhlíku ve velké míře postaven.
Na stole je otázka, do jaké míry tito západní politici a experti znali a zohlednili specifika našeho regionu. Pokračuje Radovan Třešňák.
Tady se projevili lidi, bohužel to musím říct, z prognostického ústavu, kteří najednou od někač vylezli, začali nám tady něco prognostikovat a já se pamatuju, pan Ježek a podobně jezdili po republice a odborářům říkali, jaký to bude, jak za 5 let budeme, doženeme Rakousko, za 10 let Německo, jak tady budeme dostávat mzdu v markách. A my po 33 letech jsme na tom stejně. Náš poměr mzdy a kupní síly vůči, řekněme, Německu, Rakousku se vůbec nezměnil. A naopak, že jo, se zvýšily pro nás tady ceny potravy na všeho a dohnali tu úroveň Německa. To se pro nás změnilo, no v podstatě nic a museli jsme se s tím vyrovnat. Ale to bude ten průšvih do té zelené dohody, protože to Německo a ty státy bohatý, oni to ustojí, protože i ty lidi, řekněme, když i oni si sníží o 20% životní úroveň, tak pořád na tom budou lépe než my. A my, když si snížíme o 20% životní úroveň, no tak to bude relativně pro někoho katastrofa. A to ani nepůjde. No a to už se ale dostávám tady k tomu, co se mi tam podpadly ty otázky, že jo, co lidi to by měli požadovat a tak dále. Tak jestli...
Ne, ale to říkáte obecně vlastně hrozně dobrý základ pro uvědomění si toho, jak si vlastně stojíme. To je strašně důležité si uvědomit, že ta zelená dohoda nebude znamenat to samý pro Čechy a pro Němce nebo pro Dány.
No určitě to zdaleka ne, proto ten západ relativně do toho jde jako na tvrdo, nebo jde do toho tvrdějiš, protože jednak ví, že ty lidi mají lepší jako podmínky, ale kromě toho oni jim je ještě taky dokážou zlepšit, protože oni ty rezervy mají. U nás se ovšem mluví, dlouho se to mluví, ale proč? No, protože na to nemáme.
Jak se tedy k nutnosti transformace postavit? Máme vůbec jinou možnost, než se do velkých změn pustit? Odpovídá Michaela Pixová.
Na mrtvý planetě, jak se říká, žádná práce nebude. Jo? Nebudou na ní žádný mzdy a nebudou na ní ani odboráři, nebudeme na ní nikdo, nebo budeme na ní mrtví. A prostě já vím, že to je hrozně jako těžko pochopitelný, protože se o tom vlastně vůbec neučí ani ve škole, jo? V jaký situaci environmentální vůbec fungujeme, nebo v jaký jako se nacházíme. A je potřeba opravdu si tohleto uvědomit. Já nevím, jak to přesně udělat, že teď je ten moment, kdy se musíme rozhodnout, jestli skočíme do té propasti, anebo se prostě otočíme o 180 stupňů a půjdeme úplně jiným směrem. což bude vyžadovat naprosto jiný ekonomický systém, socioekonomický, úplně jiný rozložení sil ve společnosti, úplně jiný způsob redistribuce zdrojů. A to zkrátka vzhledem k tomu, jakou moc, akumulovanou moc mají současný ekonomický, ale i politický elity, nepůjde nijak jinak než bez revoluce. Bez jako opravdu jako velký systémový změny. A odbory tady vždycky přece byli ti, kteří jako dokázali vlastně zmobilizovat velký počty lidí.
Na Michaelu Pixovou navazuje mluvčí iniciativy Nová dohoda Petr Doubravský.
Za environmentální krizí stojí špatně nastavené společenské vztahy, respektive za environmentální krizí stojí člověk. A ten koncept sociálně ekologické transformace se vlastně snaží vymanit z toho, že dosud v tom politickém prostředí, respektive v té oblasti, kde nějak rozhodujeme o budoucnosti naší civilizace, tak řešíme problémy sociální a problémy environmentální odděleně, ale ty problémy jsou prostě neoddělitelné, protože společnost je součástí přírody a je na přírodě závislá a jak jsme svědky toho dnešního dění, tak můžeme i říct, že naopak společnost může ovlivňovat přírodu velmi významně a čím dál více a proto se snažíme a chceme, aby se tyhle ty problémy řešily ruku v ruce, aby jsme je nevnímali jako dva oddělené a nesouvisející problémy, ale jako jeden společný problém, který má v něčem společné příčiny a ty dvě pomyslné oblasti navzájem se mohou velmi posilovat. My vidíme a hledáme tu společnou příčinu v jisté chamtivosti, respektive v tom, že velká část společenských aktivit a velká část toho, jak se stavíme k ostatním lidem, ale i jak se stavíme k přírodě, je založená na snaze o stále rostoucí zisk a o nekonečný růst. A pakliže se budeme zamýšlet nad tím, kam všude jsme tuhle tu chamtivost a snahu o maximalizaci zisku vpustili, tak se můžeme i trochu dostat k tomu, kde leží problémy sociálních a ekologických krizí.
Jako odbory také můžeme hrát určitě roli. Takže nejen jako zastánci vlastně těch kolegů, těch našich pracujících, ale taky to, že jsme vlastně orgány spolurozhodování a nějakým způsobem ovlivňujeme managementy našich firem. A myslím si, že spousta těch firm už dneska se prostě chová odpovědně, ale spousta také ne. Takže i to, aby prostě jsme nějakým způsobem nejen tedy, ač je to teda samozřejmě zcela zásadní, hájili ty naše mzdy a ty naše sociální benefity, ale určitě se ptali na to, jakým způsobem se naše firma chová k životnímu prostředí.
V příštím díle budeme diskutovat o tom, jak by se odborové hnutí mohlo nebo mělo zapojit do plánování transformačních plánů souvisejících s klimatickou změnou. Děkujeme, že jste si nás pustili. Od mikrofonu se loučí
Marie Tomsová
a Alexandr Hemala.